din toată inima. O emisiune realizată de la Vinia Ștefan în colaborare cu ADRA România.
Mă bucur că am ocazia să vă salut la emisiunea din toată inima și sper că timpul alocat întâlnirii noastre va fi folositor, pentru că vom primi informații noi și aș dori ca la rândul nostru să putem fi un suport pentru cei care sunt în impas. Ediția de astăzi este dedicată campaniei împotriva violenței în familie. E treaba ta. Realizată de ADRA România în colaborare cu Asociația ANAIS și cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Aș vrea, pentru a ne familiariza cu această campanie, să urmărim un clip creat special pentru campania E treaba ta.
Nu mi-ai spus nimic, am zis să-mi răspunzi când te sun. Ce mi-ai spus că zic că nu mi-ai răspuns la telefon, te-a sunat toată ziua? Cu cine ai fost, mă? Cu cine ai fost? Nu mă mai minți atâta, zic cu cine ai fost. Zi-mi odată cu cine ai fost!
Calmează-te!
Zi-mi odată cu cine ai fost! Lasă-mi să arăt eu fi! Ascultă-mă! Pe cuvânt o să regret! Pe cuvântul meu de onoare!
Dacă tu nu faci nimic, el va continua ce a început. Sesizează orice caz de abuz la numărul de telefon 0769177931. E treaba ta! O campanie de informare și conștientizare a fenomenului violenței în familie inițiată de ADRA România cu sprijinul Telecom România.
Invitatele noastre sunt Alina Bordaș-Mohorea, psiholog la ADRA România. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și de asemenea doamna Mihaela Mangu, care este președintele Asociației ANAIS. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Bună ziua!
Am urmărit acest clip care este emoționant și ne întrebăm a cui este treaba, a ta, adică a mea, a celui care nu sunt implicat în mod direct, sau a celui care este victimă și e treaba lui să iasă din acest cerc vicios al violenței.
Când am ales titlul acestei campanii, ne-am gândit în primul rând la cei care nu sunt implicați într-un act de violență, nu trăiesc o asemenea realitate, pentru că e puțin mai ușor decât cei care sunt prinși în acest conflict al violenței în familie să poată să ia o decizie de a încheia ceea ce au început într-un mod nefericit. Și atunci ne gândim la oamenii care pot să facă ceva, care sunt vecini, poate, trecători, oameni care aud pur și simplu conflicte și încercăm să subliniem ideea că și ei pot să facă ceva și nu ne gândim neapărat la a interveni în mod direct, la a despărți cuplul respectiv sau persoanele care atunci, eu știu, sunt într-un conflict real, ci poate și un sunat la 112 poate fi mai mult decât suficient pentru victima din cazul respectiv. Dorim să atragem atenția opiniei publice, după cum spuneam, că fiecare dintre noi putem să intervenim și să facem locul de lângă noi mai sigur și mai bun, pentru că asta ne dorim și noi, pentru fiecare, să ne simțim în siguranță și dacă lucrul acesta se întâmplă în familiile noastre și lângă noi, putem să îl creiem poate și pentru cei din jurul nostru. Așa că dorim să devenim cu toții mai conștienți de faptul că fiecare putem face câte puțin, putem contribui la, eu știu, mai multă liniște, mai multă pace printr-un telefon sau prin a lua legătura cu o organizație non-guvernamentală sau o instituție care are expertiză în domeniul acesta al violenței în familie sau poate chiar un material informativ pe care am putea să-l dăm victimei în momentul în care nu se mai află, eu știu, în proximitatea agresorului.
Este sugestiv acest titlu al campaniei, E treaba ta, pentru că, de regulă, gândim în felul acesta, nu mă bag, nu este treaba mea, dacă victima nu sesizează organele abilitate, chiar este treaba ei, nu? Aceasta este atitudinea noastră, mai ales în mediul urban, dar cred că și în mediul rural, cu atât mai mult cu cât sunt familiarizați oamenii cu un astfel de tratament în familie. Și atunci ne întrebăm dacă faptul că eu ca vecin am format 112, eu gândesc că i-am făcut un bine, victima sună vreodată la 112 și care sunt rezultatele dacă eu n-am făcut lucrul acesta?
Victimele sună la 112 de multe ori după repetate abuzuri. Cred că este foarte rar din ce am auzit până acum, cel puțin dintre beneficiarii cu care am lucrat, că sună la primul abuz. De multe ori trebuie să treacă mai mult timp, să fie mai multe abuzuri și poate din ce în ce mai grave, ca ele să aibă curajul să apeleze 112. De multe ori lor este frică să apeleze la sprijinul poliției sau unui alt organ abilitat, de teama agresorului, că el va fi și mai violent după ce ea a făcut ceva să se apere. Din ce cunosc și din ce am auzit, nu prea sună vecinii, nu prea sună cunoștințele. Pe noi la asociație de multe ori ne sună rude ale victimelor, ele nu au curajul să ne sune de multe ori prima oară să spună că au nevoie de ajutor și ne sună frați, surori, vecini, prieteni apropiați, dar ne sună pe noi ca și ONG să ne întrebe ce ar avea de făcut, nu neapărat să sesizeze oficial, cum este la 112, atunci când faci un apel, automat intervine un organ de poliție să soluționeze problema într-un fel sau altul. Și atunci este la latitudinea ta ca după apelul telefonic să mergi să formulezi o plângere penală în scris la secția de poliție. Cel mult în urma unui apel la 112 poate ca agresorul să primească o amendă sau depinde de gravitatea faptelor semnalate.
Cum puteți interveni atunci când, așa cum spuneați, apelează la dumneavoastră o rudă apropiată sau chiar mai îndepărtată?
Noi încercăm să le oferim telefonic în prima fază toate informațiile de care au nevoie, la modul că unde trebuie să meargă victima în funcție de tipul de abuz, dacă are copii, dacă este căsătorită, necăsătorită, dacă are nevoie de un adăpost imediat, dacă are răni, depinde de situația pe care o descrie persoana care ne sună. Noi o direcționăm fie la adăpost și atunci când e cazul și lucrăm foarte bine cu cei de la ADRA, le direcționăm către ei, dacă nu există locuri acolo, către un alt adăpost. Și sfătuim persoana care ne sună să o convingă totuși pe victimă că ar fi bine să vină la noi, să stăm de vorbă față în față sau măcar telefonic și să ne spună mai multe despre ceea ce se întâmplă. Pentru că o persoană străină abuzului, nefiind implicată în mod direct, nici nu poate să exprime și să explice exact tot ce s-a întâmplat, ca să ai o viziune clară asupra ce s-a întâmplat, să poți să-i oferi cea mai bună soluție și cea mai rapidă pentru a reuși să o ajuți să iasă din impas.
Da, este foarte complexă această situație pentru că, așa cum spuneați, de regulă, după o intervenție, de un fel sau altul, abuzatorul devine mai puternic și mai mult abuzează și e violent.
Dacă ne gândim la cazurile de la sat sau din zona rurală, de obicei localitățile sunt micuțe sau oricum oamenii se cam cunosc între ei, nu e ca și cum stai într-un oraș și polițiștii cam cunosc familiile problematice și victimele se mai gândesc, păi nu mai e nevoie să depun plângere pentru că oricum domnul polițist știe ce se întâmplă.
Și încercăm, știu polițiștii.
Dar în lipsa și unor plângeri sau unor acte făcute de victimă, prea puține se pot face, nu?
Chiar și noi, da, chiar și noi. Da. Spre exemplu, pentru cele care sunt în situația de a formula un ordin de protecție, în fața judecătorului, că este un proces civil până la urmă, și în fața judecătorului trebuie să mergi cu probe, să dovedești ceea ce spui în cererea pentru ordinul de protecție. Și atunci, dacă tu nu ai această sesizare, spre exemplu, scrisă la poliție, o plângere penală, o sesizare la Direcția de Protecție a Copilului pentru abuzuri sau alte documente, certificat medico-legal, din care să reiasă starea de abuz fizic atunci când există și nu numai abuzul fizic poate fi dovedit printr-o plângere penală la poliție, poți să semnalezi și un abuz verbal. În lipsa acestora este foarte greu judecătorului să aproximeze că este vorba de agresiune în familie sau nu, sau ești pusă, viața ta este pusă în pericol sau nu de actele agresorului. Atunci e bine să existe întotdeauna și ceva formulat în scris.
Da, va trebui să vorbim despre dovezile acestea pe care să le aducă victima în instanță, dar vreau să vă întreb mai întâi care este parcursul, care sunt pașii pe care îi urmează victima.
Depinde de unde se află victima, dacă este mediul rural, cum spunea și Alina mai devreme, sau dacă se află la oraș. teoretic este pentru toată lumea aceeași direcție, însă este foarte greu atunci când ești la sat să mergi la Institutul de Medicină Legală sau la Cabinetul de Medicină Legală din județul respectiv, pentru că nu poți să mergi nici imediat, fie mergi a doua zi, fie mergi a treia zi. În primul rând, din punctul nostru de vedere, este sesizarea la 112 și, dacă este cazul, imediat sesizarea, apoi deplasarea la secția de poliție cea mai apropiată pentru formularea unei plângeri penale împotriva agresorului. Depinde foarte mult și de modul în care s-a petrecut agresiunea, pentru că dacă victima are răni deschise sau există leziuni care îi pun în primejdie viața, automat ea, înainte de a merge la poliție să formuleze o plângere penală, este bine să meargă la un spital, cel mai apropiat cabinet medical sau spital, pentru a primi îngrijirile medicale necesare, după care, pentru că plângerea penală poate fi depusă în termen de 90 de zile de la incident, de când s-a întâmplat incidentul, și atunci are la dispoziție, în cazul în care nu ajunge imediat, timp să ajungă la poliție. După ce face aceste lucruri, fie merge la medicul legal, apoi merge la poliție, ea trebuie să se gândească foarte bine ce are de făcut după aceea. Dacă situația o impune și trebuie să părăsească locuința, trebuie să se gândească în primul rând la cine poate să solicite ajutor. În toată țara există ONG-uri care se ocupă pe partea aceasta, sau dacă nu există ONG-uri, există acest serviciu național și local, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, care de multe ori, chiar dacă nu are adăposturi speciale pentru victimele violenței în familie, au centre maternale, spre exemplu, sau colaborează cu diverse ONG-uri care pot oferi găzduire temporară. Și atunci ea trebuie să apeleze la unul dintre aceste servicii sau la o rudă apropiată, un prieten care o poate găzdui până își găsește o altă soluție. După această etapă, automat, dacă este cazul și agresiunile
continuă
și viața este pusă în pericol, trebuie mers în fața instanței de judecată și solicitat un ordin de protecție. Este o cerere anexă la legea 217/2003. Este o anexă care trebuie completată. Se depune, depinde de localitate, de oraș, de județ, cum se judecă. Sunt niște etape destul de complexe.
Sunt exact și mă întreb acum câte victime au puterea sau o mai au să facă toți acești pași, să mai ajungă și în instanță pentru a cere ordinul acesta de protecție. Vrem să aflăm ce include ordinul de protecție. O perioadă în care este
protejată victima și agresorul îi se interzice apropiere și alte contacte despre care va mai vorbi și colega mea. Ce aș fi vrut să punctez un pic la ceea ce ai spus mai devreme, în momentul în care se duce la spital, se face și o scrisoare medicală sau ceva în momentul în care se pleacă, inclusiv acea foaie sau acel act, e bine să fie păstrat, pentru că dacă nu se va ajunge apoi la INML, pentru că, nu știu, nu a plecat fără buletin și la INML trebuie să te duci cu buletinul în original, trebuie să plătești o taxă de 38 de lei și poate nu ai această taxă. Da, atunci măcar acel act medical pe care îl ai de la spital poate fi păstrat și apoi prezentat ca probă. Și cu ocazia aceasta vedem și afișul campaniei, E treaba ta, și vreau să spun că în cadrul acestei campanii vom deconta și certificate medico-legale, astfel încât persoanele care nu dispun de această sumă să poată să își facă totuși acest act care se constituie ca probă în momentul în care se gândesc să meargă mai departe pentru un ordin de protecție, dar chiar și în situația în care nu doresc să facă mai departe demersurile acestea juridice, este bine să existe un certificat medico-legal, pentru că în momentul în care episoadele s-ar repeta să se poată face ceva.
Care sunt dovezile pe care trebuie să le aducă victima în instanță?
În primul rând, așa cum spuneam și mai devreme, este vorba dacă există. Deci aici toată fraza începe dacă există asemenea hârtii. Nu este mod obligatoriu tuturor să depună aceste înscrisuri, ci în funcție de fiecare caz în parte. Așa cum spuneam, certificatul medico-legal este o probă care atestă existența unor leziuni automate a unei agresiuni fizice dovedite. În lipsa certificatului medico-legal, orice alt document emis de o unitate medicală care a avut victima în îngrijire, e posibil să fie vorba doar de o urgență când a ajuns imediat după agresiune la spital, orice hârtiuță care se emite de la un medic sau de la o unitate medicală trebuie păstrată și depusă ca dovadă, pentru că acolo se menționează la cauza prezentării agresiune. Bine, medicii scriu agresiune soț, agresiune familie, depinde de ceea ce declară victima. Apoi foarte importante sunt, deși nu sunt probe, dar trebuie depuse la dosar, pentru că foarte multă lume uită să le pună, sunt actele de identitate ale victimei și ale copiilor, dacă există copii. De asemenea, actele care dovedesc starea civilă și legătura cu agresorul sunt de asemenea importante. Fie certificatul de căsătorie, fie dacă este vorba de părinte, certificatul de naștere care să ateste că agresorul este părintele sau copilul, atunci când poate copiii și agresează părinții mai în vârstă. Și trebuie depuse aceste lucruri. Apoi, orice altă sesizare înregistrată la direcțiile de protecție a copilului sau alte organisme de stat care au atribuții în protejarea victimelor, trebuie să depuse de asemenea în copie. Acte care să dovedească locația, spre exemplu, dacă agresorul este soț și locuiesc în același domiciliu, trebuie depus fie un contract de vânzare-cumpărare care este dovada proprietății, fie un contract de închiriere, fie pur și simplu un contract de comodat. De asemenea, extrem de importantă este plângerea sau plângerile depuse la poliție, plângerile penale împotriva agresorului. De aici mai derivă și alte documente, cum ar fi orice alte hârtii pe care le are victima, răspunsuri de la plângeri mai vechi, procese verbale ale amenzilor pe care agresorul le-a primit. Dacă există un dosar penal sau o cercetare penală asupra agresorului pentru alte fapte, nu neapărat pentru agresiune, împotriva victimei, trebuie de asemenea menționate și depuse la dosar, pentru că arată până la urmă conduita agresorului. Și pe lângă acestea pot să mai existe și particularități, cum ar fi dacă stă într-un adăpost, cum este cel de la ADRA, trebuie să depună o adeverință care să dovedească faptul că locuiește în adăpost împreună sau fără copii, depinde de situație. Și pe lângă acestea pot fi și alte documente importante,
mesaje
telefonice, da.
La ce ajută toate acestea în fața instanței? Până la urmă, ce se decide dacă ai toate aceste documente?
Judecătorul poate să observe faptul că există o stare de conflict și o stare de pericol pentru victimă. Pericol care nu neapărat că îi pune viața în pericol că o amenință că o omoară sau mai știu eu ce, pentru că nu numai cazurile extreme sunt cazuri pentru obținerea ordinului de protecție. Însă atunci când agresorul prezintă orice fel de pericol pentru tine ca victimă, tu trebuie să acționezi și să soliciți acest lucru. Și toate aceste scrisuri, hârtii, înregistrări audio, SMS-uri din telefon fotografiate sau printate, sub orice fel, din care să rezulte numărul de telefon, textul să reiasă că vine din partea agresorului sau orice înregistrare video, dacă s-a reușit. Practic, îi arată judecătorului că există o problemă și un pericol și atunci îi dă posibilitatea să aprecieze dacă victima are nevoie de acest ordin de protecție să fie în siguranță.
Deci toate acestea pentru ordinul de protecție.
Da.
Astfel încât victima
și am uitat să menționez foarte importanți martorii, pentru că în lipsa oricărui document care să ateste clar existența unei agresiuni, nu numai fizice, psihologice, financiare, sociale, spirituale, tot ce prevede legea, martorii sunt foarte importanți, ei pot veni și spune că au la cunoștință sau că au asistat la actele de agresiune sau că chiar
au văzut lovită.
Femeia lovită, nu neapărat că au fost în mijlocul agresiunii, ci pur și simplu a văzut-o imediat.
Am intrat în contact cu situația.
Vreau să vă întreb acum, țintit pe campania E treaba ta. Ce cuprinde? Cum se desfășoară? Am aici niște pliante, a fost prezentat și afișul, am un ghid în care toate aceste lucruri pe care dumneavoastră le-ați menționat în emisiune, parcursul unui caz de violență cu dovezile pentru ordinul de protecție, ce înseamnă ordinul de protecție și alte lucruri referitoare la violență, cum să acționeze victima, sunt prezentate în ghidul pentru situații de violență în familie. Cui distribuiți aceste ghiduri și cum se desfășoară campania E treaba ta?
Ghidurile vor fi distribuite în cadrul întâlnirilor de informare cu reprezentanții autorităților locale. 80 de reprezentanți ne-am propus noi, dar este posibil ca numărul acesta să fie depășit, din 16 localități din județul Vrancea. Și fiecare reprezentant va primi un număr de ghiduri pe care le va duce în instituția pe care o reprezintă și va putea să fie accesată de victima care ar putea să ajungă. Ce înseamnă acești sau de unde sunt acești reprezentanți? Reprezentanți ai poliției, ai primăriei, ai școlilor, dacă există școală în localitatea respectivă sau liceu, alte organizații non-guvernamentale, chiar biserică, pentru că sunt și cazuri care sunt raportate, ca să zic așa, în acest mediu în care se simt securizate și simt că ar putea să fie protejate într-un fel sau altul. Și chiar dacă nu vor pleca acasă, pentru că nu l-am gândit pentru a pleca cu el acasă, victima e un A5 și atunci este puțin mai ușor de ascuns. Dacă pot să zic așa, în momentul în care ajungi acasă, s-ar putea ca actele tale sau lucrurile cu care ești să-ți fie verificate și atunci nu ar fi foarte bine pentru tine ca victima să fii găsită cu un astfel de ghid. Dar ne-am gândit că poate fi consultat, este scris pe înțelesul oricărei persoane, într-un limbaj simplu și cu toate informațiile care am considerat că pot fi foarte utile într-un astfel de caz.
Ce trebuie să știe în mod concret care de făcut o astfel de victimă care efectiv nu mai suportă tratamentul de acasă și ce trebuie să știe un vecin al unei astfel de victime? Și să facă în
același primul rând, încercăm să transmitem prin această campanie, așa cum am scris și pe ghid și pe flyere și pe toate celelalte materiale, ai încredere pentru că îți poți schimba viața. Noi credem că victima este cea care ia prima decizie, pentru că nimeni nu poate să facă ceva în locul ei, dar suntem dispuși să fim aproape, fiecare atât cât putem, să dăm informațiile de care are nevoie și să răspundem întrebărilor pe care le are, astfel încât să încercăm să-i calmăm cât mai mult temerile cu care se confruntă și să știe că există totuși niște servicii pe care le poate accesa în cazul în care nu este pregătită în momentul acela, măcar are informația pe care o poate folosi mai târziu, la momentul în care ea se decide.
Timpul alocat acestei emisiuni a ajuns la final. Vă mulțumim pentru toate aceste informații pe care ni le-ați prezentat și vă mulțumim pentru modul în care vă implicați pentru a ajuta pe cei care se află în dificultate într-o astfel de situație. Mult succes și vă așteptăm mulțumim. Cu noi informații și proiecte. Vă dorim liniște în suflet și în familie și priviți în jur. Ajutați-i pe cei care sunt în apropierea dumneavoastră și care se confruntă cu violența în familie. Este treaba ta. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!